Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан тулкынында программасы, Җыр чишмәләре сәхифәсе. Инде исегезгә төшереп узам, без Җыр чишмәләре сәхифәсендә һәвәскәр композиторларыбызны искә алабыз. Һәм менә бүген дә шундый композиторларның берсе, аның турында оз мәгълүмәт тупланган композиторларыбызның берсе, бик тә лаеклы шәхесләребезнең берсе Арслан Госман улы Батыршинны искә алырбыз. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, композитор Риф Гатаулин, нәктәмне Арслан Батыршин турында безгә Риф абый сөйләр. Инде тапшыруыбыз Арслан аганың җырларына үрелеп барыр. Музыкаль тапшыруыбызны композиторның «Шофёрлар маршына әйләнгән тот рульны шофёр тот туры» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Рахмай Хисмәтуллин шигыре. Илһам Шакиров язмасында тапшырабыз. Риф абый, инде менә популяр җыр «Тот рульны шофер тот туры» Кей авторы Арслан Батыршин, шигыр авторы Рахмай Хисматуллин һәм менә без бүген хөрмәтле радио тыңлаучылар Арслан Госман улы Батыршинны искә алабыз. Бүгенге җыр чишмәләре сәхифәсе дә нәкъ аның якты истәлегенә багышлана. Риф абый, сүзне сиңа бирик.
Исәмнәрбез, хөрмәтле җыр сөйүче дуслар, без инде менә шулай циклны алып барабыз әкренгенә. Әлназға бүйгі зүр әхмәт, көп үшін ұл башқара. Менің мәғлүмәтлеріні алып келем. Мені шыннан да Арслан Батыршын, менің үшін бік шынды өзіншәліклі композитор. Чынки ұл енді бірінші профессионал білімлеріні ала башлаған композитор. Ұл Виноградов классында оқыған, училищеде оқығанда. Виноградов енді ұл біздің Юрий Виноградов, ұл біздің Жиханов өз вақытында мына шундай биік композиторларын жиған, өзіміздің консерватория ашылғаш, һәм педагог боларак ул Қазанға келген енді. Ул училищеда да оқыта торган болған, балаларын енді композиция һөнәрләрен бераз үзләштерергә өйрәткән енді. Арслан абыйга мына шул әйбер өз вақытында бик кирәкле булгандыр инде. Менә бит әйтеп китәбез без Ифрат абый Хисамовта менә шулай ук беренче белемнәрне алган Виноградовтан һәм менә безнең инде танылган бүгенге композиторыбыз инде Арслан Батыршын ул да шулай ук алган. Арслан Батыршын 1932 елда Яшел Үзән шәһәрендә туа. Гомере бик кыска була аның. 73 елда инде 1973 елда вафат була. Мин аны бер тапкыр күреп калдым. Менә ике композиторым бар. Бір тапқыр көріп қалған. Ол да ол Сәбәт Рахман Ахмадиев, һәм Арслан Батыршын. Мен енді нешіктір шол қалғы жатырытына бәлке кіргәмдір. Әлі училищеде ғана оқи башлаған ем ол еларыны. Мені шол еларыны мен Арслан абыны көрдім. Ол енді шандырғына көдәлі, аның турында мәғлүмәтләр жия башлағаш, ол енді Диңгіз флотында қызмет еткен спортивны ғана егіт енді, менен 20 яшьләргә генә ылырақ. Арслан абый белән шул бер-ике сөйләшеп алдык енді. Син кем, мин мен шул дип енді. Мен енді аннасың мына шул беренче біз Фәрит Хатиев белән училищеда оқыш, аның белән сөйләшәйдек, мен менде укыдым. Арслан Батыршында да ол беренче миңа баян һөнәренә юл куйды ди инде, аннасың училищега барганда да ди. Менә шул минем өчен бик зур мәгълүмәт булды. Ә туганнарын таба алмадым. Мен чөнки туганнары кылыдыр инде хәзер бик шакыргатларның бере баласын, кызлары бар дип әйтте инде Фәрит. Аның шушы мәгълүмәтләре буенча гына әйтәләм. Аның белән эшләгән үз вакытында Илгиз Шафиевич Кадыров, ул инде аның турында язган да, һәм аның композиция һөнәрендә сөйләгән инде. Чыннан да бик әйбәт ул баянда уйнаган. Профессионал рәвештә аның инде язган әсәрләре дә бар баян ишендә һәм фортепиано ишендә менә төрле музыкаль инструментлар инде училищеда укыш инде шул композиция буенча һөнәри алар кирәк булган инде. Чөнки Виноградов әйткәндер менә шул инструментны үзләштер, менә шул инструментны үзләштер инде. Шуңа күрә ул виолончельгә дә язган, скрипкага да язган, аерым-аерым фортепианога да төрле инструментлар кушып һәм кушмыйча да менә җырлар турында әйтеп киткән. Чыннан да менә бу хәзер яңгырады бит әле шофер җыры.
Тутрольна шофер туры.
Әйе, ул безнең шоферларга гимн кебек. Мин аны ишеткәч шок каттым. Чөнки монда шоферның менә машинага барган хәрәкәте дә күренә. Аның сабырлыгы да күренә, аның тизлеге дә теге ашыгып барганда күренә. Сүзләрен ишек үзләштереп барган музыка белән шофер син машинаң белән монда ашыгаен җанасы. Анасын Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Әкірің на бар айында дейді бен, тұнашқына. Мені бітін сол музыкада көріне. Шуан көрі мен бік шалланып шушы композитор сұрында бүгін тапшырына барға жиындым.
Әйе, шынлапты, әлігі жерде ол енді машина ертінің, шоферларының барлық нешкәліклерін, ұсталықларын кірті алған, барлық характерін көрсәткен. Әриф абай, менә безнең бит әле күптән түгел Татарстанның халык артисты, яраткан баянчыбыз инде Фәрит абый Хатипов кунакта булган иде. Һәм хөрмәтле радио тыңлаучылар, Фәрит абый Хатипов та үзенең укытучысы Арслан ага Батыршын турында истәлекләре белән уртаклаштым. Әйдәгез, без хәзер Фәрит ага Хатиповны тыңлыйк. Арслан Батыршын турында.
Фәрит, безнең әйтен сүз булды. Арслан абый Батыршын турында беренче анардан алғансыз
білімізді
білімні. Әйе. Ол бітені сольфеджиді...
Теория музыкадан
оқытты. Анасын гармонда енді, баянда.
Гармониялардан да
теория музыка. Арсын абыны мен бір көрдім.
Біргенемі не?
Бір көрдім, чөнки Нигә кирсән халык иҗат йортына?
Әйе.
Арсан абый, шундый инде
бирелгән.
Әй, бирелгән инде.
Кычкырып сөйләшә, аны тавышын аерып булады.
Мин үз таный башлаган әле ул вакытта инде.
Әйе,
Арсан абый дип инде шулай исәнләштек нитте инде. Аннан соң менә тапшыру аның турында уйлыйм кем белә эшләргә. Мин әйтәм Фәрит Хатипов.
Хәзер ничек сез аның белән зинада булган, ничек ни нахат?
Зиндальскийдан ул шунда туып үскәндер дип мин аңладым инде, чөнки әнисе дә шунда, сеңлесе дә шунда яшиләр иде. Мин шунда аларга кунакка алып барадыр. Мин бит инде Арсланада бит укыгач, без инде хәтта дуслар да булдык дигән шикелле. Миңа бик хөрмәтле кеше бит инде, өлкән яшьтә, безнең өчен инде укая мин, 15-16 яшь малай бит инде ул вакытта. Халык иҗатында эшлидер, ул вакытта халык иҗаты йортында Лемар Абдулович Жураев та эшлидер. Аннан соң композитор Ифрат Фисамов та халык иҗатында эшлидер ул заманда. И шунда Фасилов Ахматовлар шул иҗат йортында, Күлешеровлар, Музафаровлар керәдер, барсы керәдер. Мин шул алар белән барсы белән дә танышмын шунда халык иҗаты йортында.
Ничек батырышының әсәрін ойнарға тұр келді сенің, ничек ол өзі берді мен?
Аны шынки Витерван Сидаковқа айткендерінде, Арстан абы өзі айткендерінде, мені аның репертуарына мені қазіргі уақытта баратырған дейп, бұл әсәр дейп дегендерінде, Арстан абы өзі алып барды енді радиоға языларға. Қазір бір уақыт Арстан абы білән ереміз, мен аларды да еқпедірейім. Әле заучны қоған вақытта бір айға сессияға келесің бейді, экзаменлер берге келесің, музыкальный сессияға. Ол вақытта енді әнім квартир іздеп жүр ме, бізде ғана бір ай яша деп Сайма қатыны, қызлары, екі қыз дейді әлі
ұлақтан. Шыны қозанда енді мұнда.
Әйе, керіп ұрамында ғана, юғы есе бір бөлмәлігіне квартир, коридор шекілдігіне, ұзын квартир мен шында рас қылар қызай атадыр ем. Келген сайын жыл сайын шыларда оладыр ем енді. Аннан соң, яңа елді тұр келеді сессилер. Бұл бетінді ақша шылау үшін, дуаристларға бара кішкенегіне баянын көтер, баянда да өне бітілар санады. Фортепианода да. Ижат білен шығырланын дегіл. Сейлешкен бола, елкаларда ойнарға, балаларға. Оны орына мен өне едірейім. Қарап-қына ял етедірейе. Мен ашыл айттырып. И анасын бір вақытны санаторияға, Ливадияда, екені ял еткенде, қызлары білен, кішкен әлі қызлары аны, Сайым апаны, ғайлесін алып, ял етіп ятадыр Ливадияда. Орнаштаралар музыкант етіп дегенде, музыканты бу бите, жырлата, шунды нәрсәләрне алып бара бу. Как методист шикелләр, ата калады методистлар бар бите. Шу жырлата нитә. Әйтәнем. Әле бер иш дүрткән монда ял итә балары. Ада ял булары иде. Бу бурлар белән директор белән санаторийның сөйләрсә дә малай. Хәзер мине уйный башласын инде. Менә шундый кызык хәлле мине уйнатар мин яш. Астана би үләр алдыннан гына аңа иртә китте бит ул, 50 яшендә китеп барды, 50 яшендә.
51 яш.
Аңа әйе, квартира бирде халык иҗаты йорты. Балалар да күп бит инде. Бер бүлмәле яшәделәр кире урамында. Шул Сталин йортлардар инде, менә шул шуны кырыенда гына йортка мин барган булды бер-ике мәртәбе. Арсана бик юк вакытта инде ул вакытта. Юк иде инде Арсана. Мен шунысы да истә калган мин, юк исә бит аның дуслары бит инде. Захита Фасилови гел шунда була, Клишерев шунда була. Әле аларға иәріп мен оқыған вақытта, аларға иәріп ередерем. Балар бір компания болып ереләр еді Қазан урамларында, Ресіне портқа, табиғатіне қарарға баралар еді. Шоларға иәріп ередерем мен. Клишерев қазір шақырып алды да, Арслан Батысыны. Арслан, мен іштіп тұрам бетінде. Сен не ішіп өзіңнің оқушыларыңы иәртіп біздің ішілігені көрсетіп ересең? Көрсін, біліп өссін, зор композитор шыға шығамдан дей. Арслан абейді, Гүлшіғам қай. Үйлерінде Мұхаммед Садыр әр уақыт. Бір уақыт, Ресіне бұртқа кетіп бардық. Қадыр Татарстан бойызды қадып келе. Олар бетті, қиялы кіші бетті енді барсыда. Міне, Арслан, міне, Александр, қара, Мұхаммед абай. Татарстанны бітін Мәскәуге танытушы поезд қойдық ке. Бітін сі істе мені, барсы да істе.
Сіз Татарстанның халық артисті Фәрит Хатиповның оқытушысы Арслан Батыршын түріндағы істеліклерін тыңладығыз. Құрметлі радио тыңлаушылар, эфирде Татарстан тоқынында программасы, жыр шешмелері сәхифесі, Исегезгә шырып узабыз. Җыр чишмәләре сәхифәсендә без сезне һәвәскәр композиторлар белән аларның иҗаты, аларның тормыш юлы белән таныштырабыз. Инде аларның күбесе әлеге композиторларның якты истәлекләренә дә багышлана. Һәм менә шундый тапшыруларыбызның берсе бүген композитор Арслан Батыршин турында. Нәкъ менә әлеге композиторлар турындагы мәгълүматны Риф абый Гатауллин 10 еллардан бирле җиде. Ул мәгълүмат туплап китап чыгарды. Антология барлыкка килде. Һәм инде менә шушы антология буйлап без әлеге композиторлар белән сезне таныштырып барабыз. Риф абый, без тапшыруыбызны Арслан Ага Батыршинның «Авылым Султанай» дигән җыры белән дәвам иттерик. Әдип Маликов шигыре, аны Флора Газизова җырлый. Акчарлаклар үшә иделде. Мустафа Нығман шигыре, Арслан Батыршин кие. Флора Сүләйманова язмасында тапшырабыз.
Нинди сырлар сөйлиләр
Арыстан абай батыршынның, әгәр дә без җырларына карасак, аның җырлары бик гади дип тә әйтергә булмый. Халыкчан алар, ләкин уларда пентатоника куллана һәм диатоника да куллана. Аның менә җырларын профессионал җырчылар. Әлеге бит инде профессионал җырчыларны әйтәйдек, менә операда җырлаучы җырчыларны инде. Аннан соң халык җырчылары инде, алар инде консерваторлар бетермәгән, ләкин алар мәң белә үзләрен халыкның күңелен алганнар. Әтигләрен тавыш белән алганнар. Флора Газизовна әйтеп киттем инде, беренче халык җырчыларының берсе, чөнки Флораның андый консерваториал образованиесе юк. Үзе Мамадыш кызы инде, Мамадыш ягында туган кыз. Мин инде зак еллар хәтерлим, без инде гастрольләрдә дә җиргә туры килде, хәтта мин аның гаиләсендә беләм, балаларына беләм. Шак каттым, Флораның сездә язмасы бар икән инде. Шуңа күрә мин инде беренче шул җырчыны куярга теләдем. Безнең әле андый җырчылар булыр. Флора Сөләймановнада без куярбыз. Консерваторияларны бетергән җырчылар. Шул ук Зөләйха Хисматуллина. Ул безнең консерваторияда завкафедра иде инде вокал буенча. Азат Аббасов бит инде ул безнең танылган җырчыбыз. Опера театрында гомер буе эшләгән җырчы. Аннан соң инде Венера Шарипова. Ул беренче опера театрында эшләде, аннан соң инде эстрадага күчте. Илхам абый ул инде профессионал җырчы да, халык җырчысы да инде, халык танып бик катык кабул иткән. Операларда җырламаса да, безнең Илхам абый инде беренче без аны куйдык, чөнки менә шундый күләмен күрсәттек без бүген Батыршының әсәрләрен һәм шул вакытта нинди җырчылар аның әсәрләрен башкарган. Нотлар китабыннан карагына түгел бит әле, нотлар китабы аның чыккан аның, менә нинди аның китаплары чыккан, мин сезгә хәрәй итеп китәм. Арсан Батыршының 62-нче елны чыккан җырлар җыентыгы. Аннан соң инде балалар өчен бик күп язган ул, нәниләр өчен җырлар. 65-нче елны китабы чыккан. Без инде хәзер зурлар дип аталган инде җыентыгы. Аннан соң Якты юл дигән китабы чыккан 1969-нче елда. Анда 9 җыр кергән инде. Ә инде урысча татар теленә күчерб инде теге сүзләрен инде. «На смену героев» 1973 елда шыққан китабы, анда енді мені аның 8 жыры тәғдим етілген. Мен енді бұл өлер алдыннан, ол 73 елда дүниядан китап етінді, мені китабы шығып қала аның. Қысқағына ғымерешенде аның 4 китабы дүния көре. Мені шонды біздің композиторыбыз Арслан Батыршын. Хазір енді мен ойлим, Без менә зур җырчылардан Зөләйха апа Хисматуллинаны куйсак,
Арслан Батыршынның Гөлшат Зәйнәшева шигыренә язылган Кышкы моңнар җыры белән дәвам иттерәбез. Зөләйха Хисматуллина язмасы.
Аппак карлар ява
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дулкынында программасы Аҗыр чишмәләре сәхифәсе. Без бүген һәвәскәр композитор Арслан ага Батыршынны искә алабыз. Һәм менә шунысы бик сөендерә, инде безнең алтын фондыбызда аның җырлары табылды. Рифабый эзләгәч, Арслан аганың җырлары бар, ә менә инде тапшыру бүген беренче тапкыр языла һәм бу Арслан ага Батыршынның якты истәлегенә багышлана һәм дога булып барса иде. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, исән булса Арслан Госман улы Батыршынга быел 91 яшь тулыр иде. Һәм бүген бездә кунакта һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе композитор Риф Гатауллин.
Арслан абый Батыршын Казан музыка училищесында укканда ук инструменталь музыка, шул ук исәптән фортепиано өчен балалар сюитасы, кечкенә вариациялар, флейта һәм фортепиано өчен романслар яза. Элек бит инде шул кадәр менә худсовет бик көчле иде безнең радиода. Анда инде бер худсоветка бирәсең дә, ниндидер җитешсезлеге булмыйдыр инде теге әсәрнең, аны инде кертмиләр. Ләкин ул аннасын аны шкәртә дә инде чыгарга өлгермәгәндер. Шуңа күрә бәлки менә хәзер инде үзенең гомере узганнан соң нәрсәр язылгандыр. Бәлки эзләп табырбыз. Ә булганнардан нәрсә бирәсез? Гиллас.
Рифа бай Арслан Батыршынның инструменталь әсәрләренә күчек, инструменталь ансамбль башкаруында «Бию» дигән әсәрне тыңлыйбыз.
Аның бит әле шагыйрьләре дә шундый үзенчәлекле. Ул вакытта бит инде Зәки Нури,
Гөлшат Зәйнәшева,
Гөлшат Зәйнәшева, әйе,
Мустафа Нугман,
әйе, шундый кичле шагыйрьләр. Менә шундый шагыйрьләр, бәлки алар бит күп кенә композиторларга шагыйрьләр үзе тәкъдим итә. Менә мин хәтеремдә Гөлшат апа миңа үзе тәкъдим итте. Илдар абый Юзеев. Шуңа күрә композиторлар бөтен шагыйрьләрне белмәскә дә мөмкин. Шуңа мин инде уйлыйм, менә аларга тәкъдим итүчеләр булган инде беренче җырлар барлыкка килгәч.
Рифабый Гөлшат Зәйнәшева шигырьне Арслан Батыршын иҗат иткән җырга тукталыйк. Иркәмнең туган авылы. Азат Аббасов язмасында тапшырабыз.
Су буйлары ямь-яшел толып йөрәкләр, юл буйлары Туа, узкан, бугалы
Кышкы вальс. Мөхәммәт Садри шигыре, Арслан Батыршың кие, Венера Шәрипова язмасы. Рим Аккул буенда Зәки Нуры шигыре Арслан Батыршын кие Таһир Якупов язмасында тапшырабыз.
Рим Аккул буенда сине уйлап уйымда күңел яна җырзыли яңратырга туйымда. Your
тағдырға тойымда. Ярда шауы қамышлар, тауышлар, қанышлар, ұшылы бір жерласам, кеми сағыну сағышлар. Ұшылы бір жерласам, кеми сағыну сағышлар. Ярым мәңгі сүйерлік, түбем күкке дейерлік, Жырламай шатыра алмайм бір минутта дейерлік, Жырламай шатыра алмайм бір минутта дейерлік.
Құрметті радио тыңдаушылар, әуесқар композитор Арслан Батыршин қабағышланған тапшыруыбыз ақырына яқынлашты. Бүгін бізде қонақта Татарстанның атқазанған сәнғатшіліклісі композитор Риф Ғатауллин болды. Әлбәтте, жер шешмелері сәхифесі әлі дәуам ете. Көп күні композиторлар бізіні іске оларға насып болсын. Тапшыруны эфир үшін тауыш операторы Гүлсе Жаббар, режиссер Рамин Хидиятулла һәм мин Гүлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Келесі шырашуларға қадәр сау болыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.